Qo'shma Shtatlarda ishlangan Muhammad payg'ambarni masxara qilib, musulmon dunyosida keskin qarshilikka sabab bo'lgan filmda o'ynagan aktrisa prodyuserni yolg'on va tuhmatda ayblab sudga bergan. Nasiba.
Shunday Shohruh, bugun Los-Anjeles sudiga murojaat qilgan Sindili Garsiya so'zlariga ko'ra, Begunoh musulmonlar filmi prodyuseri Nakula Basili Nakula uni aldagan, qadim Misr haqida sarguzasht kartinada suratga tushyapsan deb laqillatgan. Lekin keyin dialoglar qayta dublyaj qilinib, Muhammad payg'ambarni mayna qiluvchi gaplar qo'shilgan. Garsiya deydiki, filmning qisqa versiyasi internetda paydo bo'lganidan beri aktrisaga "seni o'ldiramiz" deb popsa qilinyapti. Ayol oilasi hayotidan xavfsirab, yaqinlari bilan ko'risha olmay qolgan. Aktrisa global tarmoqdagi YouTube va Google kompaniyalari ustidan ham sudga arz qildi. Bu saytlardan film olib tashlansin deydi u. Garsiya nazarida uning shaxsiy hayot kechirishdek uzviy huquqi poymol etilyapti. Film atrofidagi shov-shuv Amerikaga qarshi qonli chiqishlarga turtki berdi. Liviyaning Benghazi shahrida, xususan o'tgan hafta, Amerika elchixonasi hujumga uchrab, 4 diplomat o'ldirilgan edi. Bugun, masalan, Pokiston poytaxti Islomobodda qariyb 1000 talaba elchixonalar va hukumat idoralari joylashgan hududga yaqinlashmoqchi bo'lgan, biroq politsiya ularga yo'l bermagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda ham yuzlab odamlar namoyishga chiqib, Amerikaga qarshi hayqiriqlar yangradi. Eronda talabalar Fransiyaga o'lim degan shiorlar bilan bosh ko'tardi. Fransiyadagi Charlie Hebdo jurnali shu hafta Muhammad payg'ambar kulgiga olingan, hatto uni yalang'och holda tasvirlovchi karikaturalarni chop etdi. Bosh sahifada ortodoks yahudiy Muhammad payg'ambar o'tirgan nogironlar aravachasini itarib ketayotgani tasvirlanadi. Fransiya hukumati ehtiyot chora sifatida 20 davlatda elchixonalari, madaniyat markazlari, vakolatxona va maktablarni vaqtincha yopdi. Oq uy so'zlovchisi Jay Karnining aytishicha, jurnal tahririyati nima uchun islomni haqoratlovchi rasmlarni bosdi deya savolga tutish o'rinli, lekin matbuot erkinligi degan narsa ham bor. Haqorat va provokatsiya zo'ravonlik uchun asos emas, dedi Karni. Fransiyada islom ahli jurnal qarorini tanqid qilyapti. G'arbiy Yevropada musulmonlar soni jihatidan Fransiya birinchi o'rinda. Hukumat tahririyat binosini mudofa qilish uchun politsiyachilarni safarbar etgan. Bosh vazir Jean-Marc Ayro xalqni tinchlikka da'vat etib, Fransiyada so'z erkinligi kafolatlanadi, deya eslatmoqda.
Se sent heurté dans leur conviction et pense qu'il y a eu dépassement du droit. Nous sommes dans un état de droit, c'était droit de droit.
Bosh vazirning aytishicha, karikaturadan norozilar sudga shikoyat yo'llab, masalani qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Charlie Hebdo satirik jurnali o'tgan yili ham Muhammad payg'ambar suratlarini chop etib, natijada uning binosiga o't qo'yilgan edi.
Ils répondront pas à la provocation. Ils céderont pas à la provocation.
Fransiyada musulmonlar yetakchisi Muhammad Musayi provokatsiyaga e'tibor bermang demoqda, lekin hukumat barcha din ahli birday e'zozlanishi va haq-huquqi teng ekanini takror va takror eslatishi shart, dedi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.